τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη διαβεβαίωση των νέων υπουργών. Ισχυρή οικονομία, τολμηρές μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Νέος Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Διαφάνεια, δύσκολες αποφάσεις και πλήρης υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Φόνο εκπρομελέτης διερευνούν οι αρχές εναντίον 30χρονου υπόπτου για τον θάνατο κατάδικου μέσα στις κεντρικές φυλακές. Σε επιφυλακή πόλης Χρυσοχούς συνεχίζονται εργασίες αποκατάστασης μετά τις πλημμύρες. Περιοδεία στη Λάρνακα πραγματοποιεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εν ώψη της απόφασης της 11 Δεκεμβρίου για την ανάθεση του χρήσματος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Κύπρος, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος τόνισε πως η κυβέρνηση υλοποιεί τολμηρές μεταρρυθμίσεις με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Απευθυνόμενος στα νέα μέλη της κυβέρνησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε εντατικοποίηση και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με επίκεντρο τον άνθρωπο, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός κριτής της κυβέρνησης είναι ο κυπριακός λαός.
Πλησιάζοντας προς την συμπλήρωση του τρίτου έτους διακυβέρνησης, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την συνέπεια λόγων και έργων στην υλοποίηση όσων έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά. Η χώρα βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που μας επιτρέπει να προχωρούμε σε αποτελεσματικές και στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, σε οριζόντια μέτρα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να επενδύουμε την ίδια στιγμή ουσιαστικά στην παιδεία, στην υγεία, στο στεγαστικό, στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Προχωρούμε στην υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε νευραλγικούς τομείς που ενισχύουν το κράτος δικαίου, βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, υπηρετούν την πολιτική μας για διαφάνεια, για λογοδοσία και μηδενική ανοχή στα όποια φαινόμενα διαφθοράς. Ενδυναμώνουμε όλους τους παράγοντες ισχύως της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στο εσωτερικό ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα της εθνικής φρουράς, αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού και με πρωτοβουλίες και δράσεις αναβαθμίζουμε την διεθνή υπόσταση της κυπριακής δημοκρατίας. Όλα όσα προανέφερα τέμνουν οριζοντίως το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας, υπηρετώντας την ίδια στιγμή τον ύψιστο στόχο που έχουμε θέσει για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Αγαπητά νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, παραλαμβάνετε τη σκητάλη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονική συγκυρία. Έχουμε ενώπιό μας σημαντικότατες προκλήσεις στη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα μας, ενώ την ίδια στιγμή, σε λίγες μέρες, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσεγγίζουμε ως μια εθνική αποστολή ύψιστης σημασίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι θα ανταποκριθείτε με επάρκεια, με ευσυνειδησία και με αφοσίωση ώστε να φέρουμε εις πέρας όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό, στον οποίον είμαστε αποκλειστικά υπόλογοι.
Δέσμευση για σκληρή δουλειά, διαφάνεια και ανάληψη δύσκολων αποφάσεων, ακόμη και με πολιτικό κόστος, εξέφρασε ο νέος Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Νταμιανός στην αντιφώνησή του κατά την τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο νέος Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι παρά το σημαντικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, προτεραιότητα αποτελεί ολοκλήρωση του προγράμματος διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της ευημερίας της χώρας.
Αποδεχόμαστε τα χαρτοφυλάκια των Υπουργείων με πλήρη συνείδηση των προσδοκιών αλλά και της αποστολής που θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Είμαστε απολύτως συνειδητοποιημένοι ότι κάθε απόφαση, κάθε πολιτική και κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουμε θα κρίνουν αυστηρά από την κοινωνία και τους πολίτες της Κύπρου. Γνωρίζουμε ότι απαιτείται σκληρή δουλειά, επιμονή και αφοσίωση για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε και να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες που έχουμε θέσει ως κυβέρνηση. Στα τρία σχεδόν χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης έχει επιτελεστεί πολυσχεδές και πολυσήμαντο έργο. Αυτό ωστόσο δεν μας εφησυχάζει, καθώς με αποφασιστικότητα και τόλμη οφείλουμε να δώσουμε το άπαντο δυνάμεό μας για τη συνολική υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είναι απλώς μια πολιτική δέσμευση. Αποτελεί μια καθοριστική πράξη για το μέλλον της χώρας μας και την ευημερία των πολιτών της. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συνθήκες ανάπτυξης, σταθερότητας και ευημερίας στη χώρα μας. Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του βάρους που φέρουμε, σας διαβεβαιώ πως θα συνεργαστούμε στενά και θα εργαστούμε συλλογικά, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε τομέα που μας αναλογεί.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Φόνο εκ προμελέτης διερευνούν οι αρχές εναντίον 30χρονου σε σχέση με το θάνατο κατάδικου μέσα στις κεντρικές φυλακές. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή στην Λευκοσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος ελληνοκύπριος κατάδικος, ο οποίος συνελήφθη, θυμίζουμε, τα ξημερώματα για την δολοφονία 35χρονου καταδίκου με καταγωγή από την Αίγυπτο. Το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα 8ημερης κράτησης εναντίον του 30χρονου, με τις αρχές να διερευνούν το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης σε σχέση με την δολοφονία που διαπράχθηκε χθες λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε κελί της Πτέρυγας 4 των κεντρικών φυλακών. Όπως αναφέρθηκε σήμερα στο δικαστήριο, ο ύποπτος χθες το απόγευμα εισήλθε στο κελί του θύματος και ακολούθως επιχείρησε να βγάλει εκτός του κελιού συγκρατούμενό του. Το θύμα αντέδρασε και ακολούθησε λογομαχία με τον φερόμενο θήτη. Ο ανακριτής του ΤΑΕ Λευκοσίας επισήμανε ότι ο ύποπτος πρώτα ψέκασε με αντισηπτικό στο πρόσωπο το θύμα και μετά το γρονθοκόπησε κάτω από το μάτι. Ακολούθως ο 30χρονος, σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, μεταφέρθηκε σε γραφείο των φυλακών ενώ το θύμα λιποθύμησε. Για να κατευνάσουν τα πνεύματα επενέβησαν άλλα πρόσωπα. Στις 7:45 χθες βράδυ ο 35χρονος που δέχθηκε την γροθιά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Έγκομη χωρίς τις αισθήσεις του, με εμφανή κάκωση στο αριστερό μάτι. Οι επικαθήκον γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 30χρονος παραδέχθηκε προφορικά στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκοσίας ότι γρονθοκόπησε το θύμα πριν αυτό πέσει νεκρό. Ωστόσο, τα όσα είπε προφορικά διερευνώνται, ενώ αναμένεται σήμερα να ληφθεί και γραπτή κατάθεση. Έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής 12 καταθέσεις και θα ληφθούν άλλες 30, κυρίως από τους δεσμοφύλακες και το προσωπικό των κεντρικών φυλακών. Έρευνες θα γίνουν στο κελί του υπόπτου αλλά και στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των φυλακών. Τέλος, να πούμε ότι τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος θα διακριβωθούν και με την νενομισμένη νεκροτομή επί της ορού του, η οποία επίσης θα διενεργηθεί σήμερα. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Ατάλιας στην Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Εικονίου και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά της Ατάλιας. Στο μεταξύ, ανακοίνωση σε σχέση με τον σεισμό εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εδώ στην Κύπρο. Αναφέρει ότι στις 12:21 ώρα Τουρκίας και τοπική ώρα καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του τμήματος σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 5,1 βαθμών. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εδώ στην Κύπρο αναφέρει ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο στα νότια παράλια της Τουρκίας, στην περιοχή του κόλπου της Ατάλιας, 255 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 85 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Τουρκία και αντιληπτός στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Καταλήγει η ανακοίνωση σχετική του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συμμετάσχει στην 7η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Τουρκίας-Ουγγαρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της διευρυμένης στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας των δύο χωρών. Παράλληλα αναμένεται εκτενής ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε εγρήγορση βρίσκεται και σήμερα η πόλη Χρυσοχούς, ενώ συνεχίζονται εργασίες αποκατάστασης μετά τις χθεσινές πλημμύρες. Πάμε να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς μετά τη χθεσινή μέρα που προκάλεσε κλείσιμο δρόμων λόγω πλημμυρών από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα υπόγεια και υποστατικά να πλημμυρίσουν, ενώ σημειώθηκε και πτώση δέντρων. Οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν σε όλη την επαρχία Πάφου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα. Από τη συσσόρευση νερού έκλεισε την Κυριακή ο δρόμος Λατσικού Πόλης Χρυσοχούς, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως επισκέφθηκε από την πρώτη στιγμή τις πλημμυρισμένες περιοχές, σημειώνοντας πως χάρη στη συλλογική προσπάθεια τα περισσότερα προβλήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό. Τα συνεργεία του Δήμου συνέχισαν και σήμερα τις εργασίες αποκατάστασης με στόχο την πλήρη επαναφορά της ομαλότητας και την προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ο πυροσβεστικός σταθμός Πόλης Χρυσοχούς δέχτηκε 25 κλήσεις για βοήθεια στις περιοχές της πόλης Χρυσοχούς, στο προδρόμι στη Δρούσα, στο Λατσί και την Αρκάτα. Οι κλήσεις αφορούσαν άνοιγμα φρεατίων οχετών, ομβρίων υδάτων, άντληση νερού από υπόγειους χώρους, οικειών και υποστατικών, καθώς και τη μετακίνηση δέντρων μετά από πτώση. Ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου δέχτηκε εξάλλου 3 κλήσεις για βοήθεια στην Πάφο, στην Τάλα και την Κεροσκήπου για πτώση και μετακίνηση δέντρων. Οι καταρακτώδεις βροχές που προκλήθηκαν το τελευταίο δήμερο και συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα στην επαρχία Πάφου έτασαν σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον νέο ΑΠΑΦΟΥ να επιστρατεύει 4 συνεργεία την Κυριακή και τη συσσόρευση νερού σε σχάρες και φρεάτια. Ο κ. Χαράλαπος Πιτοκοπίδης, πρόεδρος του ΑΠΑΦΟΥ, ανέφερε πως ΕΟΑ βρίσκεται και σήμερα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία Βίρονας. Τις τελευταίες ημέρες και παρακολουθώντας τα μετρολογικά δελτία, το συνεργείο του ΕΟΑΠΑΦΟΥ βρίσκονταν σε εγρήγορση, είπε, και μαζί με τον εργολάβο που έχουν προσλάβει για τον καθαρισμό των σχαρών και φρεατίων, περιπολούσαν όλη την περιοχή των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και ειδικότερα τα επικίνδυνα σημεία. Χθες 4 συνεργεία του ΕΟΑΠΑΦΟΥ παρέμβηκαν σε σκάρες και φρεάτια και όπου είχε παρατηρηθεί συσσόρευση υλικών, τα καθάρισαν, ενώ και ο εργολάβος του ΕΟΑΠ Άφου παρενέβη σε 2 με 3 περιπτώσεις. Γενικότερα ανέφερε κατόπιν ενημέρωσης που έτυχε από υπεύθυνους τους τεχνικούς, η κατάσταση σήμερα είναι υπό έλεγχο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα πέραν των αναμενόμενων.
Ολοήμερη περιοδία στη Λάρνακα πραγματοποιεί σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμών εν ώψη της κρίσιμης απόφασης την ερχόμενη 5η 11 Δεκεμβρίου για την ανάθεση του χρήσματος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2030. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Με τη σημερινή επιτόπια αξιολόγηση φτάνει στο τέλος της μια μακρά πορεία σχεδόν 4 χρόνων με στόχο τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης με τα στελέχη του ανεξάρτητου οργανισμού Λάρνακα 2030 αλλά και τους φορείς της Λάρνακας να αισιοδοξούν πως έχουν παρουσιάσει αρκετά σημαντικά στοιχεία γύρω από την πλούσια ιστορία της πόλης, τα έργα και τις πολιτιστικές δράσεις που υλοποιούνται έτσι ώστε να μετατρέψουν την υποψηφιότητα της Λάρνακας σε υποψηφιότητα νίκης. Σήμερα είναι το τελικό τεστ από τους κριτές οι οποίοι περνούν από ολοήμερο κόσκινο όσα έχει να παρουσιάσει η πόλη. Οι δύο φιναλίστ πόλεις, η Λάρνακα και η Λέμεσος, έχουν ήδη καταθέσει από τις 3 Νοεμβρίου τους τελικούς τους φακέλους στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αναμένοντας την ερχόμενη Πέμπτη την τελική απόφαση. Η σημερινή επιτόπια επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στη Λάρνακα θα έχει διάρκεια περίπου 8 ώρων και αποσκοπεί στην εξέταση όλων των χώρων και υποδομών, ενώ αντίστοιχη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Λέμεσο. Στο επίκεντρο της υποψηφιότητας της Λάρνακας βρέθηκε το πλούσιο πολιτιστικό και πολυπολιτισμικό προφίλ της, κάτι που συνοψίζεται και στο κεντρικό σύνθημα που είναι η φράση «Κοινός τόπος». Στον φάκελο της Λάρνακας αναλύεται ο μοναδικός πολιτιστικός και πολιτισμικός χαρακτήρας της που είναι απότοκο της μακραίωνης ιστορίας της. Είναι μία από τις 20 αρχαιότερες διαρκώς κατοικημένες πόλη στον κόσμο με συνεχή παρουσία για περισσότερα από 4.000 χρόνια στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Την ιστορία της Λάρνακας περιλαμβάνεται ο προϊστορικός οικισμός της Χειροκητίας, ενώ στον φάκελο αναλύεται επίσης η φιλοξενία προσφύγων, η γεωγραφική της μοναδικότητα ως πύλη της Ευρώπης προς την Μέση Ανατολή, η συνύπαρξη διαφόρων θρησκειών, η κουλτούρα της οικογενειακής πόλης, καθώς και η μοναδική της σχέση με το νερό. Η τελική παρουσίαση των υποψηφίων πόλεων θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία. Θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 15 λεπτά και θα περιλαμβάνει γραπτή παρουσίαση των φακέλων ενώ θα απαντηθούν και ερωτήσεις. Η ώρα της αλήθειας είναι την ερχόμενη 5η 11 Δεκεμβρίου, η μέρα κατά την οποία η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα ανακοινώσει στις 12 το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού την πόλη που θα πάρει το χρήσμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.
Αύριο θα έχουμε στη Λεμεσό βεβαίως την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αφού η άλλη φιναλίστα, στο θέσουμε έτσι, είναι η Λεμεσός για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030. Ήρθαμε στην Λεμεσό λοιπόν, συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη, έχουν από τις 12 το μεσημέρι η Καραβομαραγκή για συζήτηση του θέματος που προέκυψε με την γνωστοποίηση που τυχοκόλλησε στους χώρους εργασίας του στο κτηματολόγιο, ζητώντας τους εντός 30 ημερών να κατεδαφίσουν τα υποστατικά τους, να απομακρύνουν τα αντικείμενά τους και να εγκαταλείψουν το χώρο. Όπως έγραψε χθες η εφημερίδα Πολίτης, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προχώρησε στις 28 Νοεμβρίου στην τυχοκόλληση της γνωστοποίησης τα υποστατικά που λειτουργούν στο Καρνάγιο της Λεμεσού. Ως γνωστό, ο Δήμος Λεμεσού θέλει να αναπτύξει πεζόδρομο και δημόσια παραλία με άλλες χρήσεις στην περιοχή της Ακταίας Οδού και γι' αυτό τον σκοπό θα προκηρύξει και διαγωνισμό για την εκπόνηση σχετικού master plan. Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την μελέτη και επίβλεψη του έργου της αποκατάστασης του πρώην τουρκοκυπριακού κινηματογράφου στη Λεμεσό και την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου προκήρυξε ο Δήμος της Λεμεσού. Στόχος της τοπικής αρχής είναι η επαναλειτουργία και μετατροπή του σε πολιτιστικό πολυλειτουργικό κέντρο. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 19 πρώτου του 2026.
Η Ευρώπη και ο κόσμος
από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Για τη βάρκα με τους νεκρούς μετανάστες που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Κρήτης από την ελληνική ακτοφυλακή, γράφει Zeit Online. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές λιμενικές αρχές εντόπισαν ένα σκάφος με 18 νεκρούς μετανάστες. Δύο άνθρωποι επιβίωσαν από το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα συνεργεία διάσωσης, το ναυάγιο πρέπει να ήταν αποτέλεσμα των ισχυρών καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Οι μετανάστες φαίνεται πως βρίσκονταν στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς τροφή και νερό και φαίνεται πως πέθαναν από υποθερμία και εξάντληση. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, οι 18 άνθρωποι ήταν νεκροί για περισσότερο από μία ημέρα όταν εντοπίστηκε τελικά η βάρκα. Με αφορμή το περιστατικό, η Zeit επισημαίνει πως στους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα. Όπως δείχνουν έρευνες των μέσων VDR και NDR, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι σε αυτό παίζουν ρόλο το καθεστώς Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη, αλλά και η αυταρχική κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Άνθρωποι από τη Λευκορωσία φαίνεται να μεταφέρονται σκόπιμα στην Ανατολική Λιβύη, προκειμένου από εκεί να σταλούν προς την Κρήτη. Η Frontex και η Ευρωπαϊκή Κύκλη Ασφαλείας προειδοποιούν ταυτοχρόνως πως η μετανάστευση από την Ανατολική Λιβύη θα μπορούσε να εργαλειοποιείται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ως μοχλός πίεσης. Αμφότερες οι χώρες πάντως αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ως και τις αρχές Δεκεμβρίου είχαν έρθει στην Κρήτη σχεδόν 17.000 μετανάστες. Το γερμανικό μέσο γράφει τέλος πως για τη διαχείριση των μεταναστών που κινδυνεύουν στη θάλασσα δέχονται κριτική τόσο η ακτοφυλακή της Λιβύης όσο και εκείνη της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2023 είχε εξάλλου σημειωθεί στην Πύλο ένα από τα σοβαρότερα ναυάγια των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα πάνω από 600 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σχετική έρευνα του NDA, επιζώντες κατήγγειλαν ότι η ελληνική ακτοφυλακή προσπάθησε να ρημουλκίσει το σκάφος προς τα ιταλικά ύδατα, γεγονός που ίσως να συνέβαλε στο δυστύχημα. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει ασκήσει δίωξη σε αρκετά υψηλό βαθμό στελέχη της ακτοφυλακής. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει από την πλευρά του την επίσκεψη του Φρίντριχ Μέρτς στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Μέρτς έπρεπε να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην ακλόνητη αλληλεγγύη εξαιτίας των ιστορικών ενοχών της Γερμανίας και στην αναγκαία σαφήνεια αναφορικά με τις πράξεις των Ισραηλινών στη Γάζα. Και αυτό το κατάφερε. Τάχθηκε στο πλευρό του Ισραήλ, όχι όμως δίχως να καταγγείλει την πολιτική επικισμού στη Δυτική Όχθη και να αναφερθεί στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου, ωστόσο, δεν είχε ουσιαστική επίδραση στις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή, πόσο μάλλον στη λύση των δύο κρατών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι άλλωστε γνωστό πως δεν πιστεύει σε αυτήν και κατά τη συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση με τον Μέρτς παρέμεινε αόριστος στις δηλώσεις του. Κατά το γερμανικό δίκτυο, η επιρροή της Γερμανίας και της Ευρώπης στην περιοχή είναι πολύ μικρή. Το γεγονός ότι υπάρχει γενικώς μία έστω και εύθραυστη ειρήνη οφείλεται στην αποφασιστική επέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά δε συνολικά τη σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ, το Redaktionsnetzwerk Deutschland παρατηρεί πως η Γερμανία δεν μπορεί να ορίζει τη σημερινή της σχέση με το Ισραήλ μόνο βάσει των ιστορικών ενοχών και της συνεχούς απειλής κατά της ύπαρξης του Ισραήλ. Υπάρχει στην τελική ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και οι κατηγορίες είναι βαριές. Επιθέσεις κατά αμάχων, εξόντωση και δολοφονίες, διωγμή όπως και άλλες απάνθρωπες πράξεις.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν να αναβάλουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την αποψήλωση των δασών και να απλοποιήσουν τους κανόνες. Με βάση τη νέα συμφωνία, όλες οι εταιρείες που πολλούν προϊόντα στην Ευρώπη θα έχουν ένα επιπλέον έτος για να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από αποψηλωμένες εκτάσεις. Οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες από τον Δεκέμβριο του 2021. Και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Ιούνιο του 2027. Ο επιπλέον χρόνος αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση και στη βελτίωση του συστήματος ελέγχου των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της νομοθεσίας παραμένει ο ίδιος, να προστατευτούν τα δάση και να περιοριστεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αποψήλωση των δασών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με νέες γονιδιωματικές τεχνικές που αφορούν τη γονιδιακή επεξεργασία καλλιεργειών. Με βάση αυτή τη συμφωνία, ορισμένα γενετικά τροποποιημένα φυτά που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και φυσικά θα υπόκεινται σε λιγότερους περιορισμούς. Για όλα τα υπόλοιπα όμως θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες. Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει τους αγρότες να καλλιεργούν φυτά που θα είναι πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και θα χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα καλλιεργούνται ήδη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα καλαμπόκι, σιτάρι και ρύζι που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, αλλά και μπανάνες και μανιτάρια που δεν μαυρίζουν. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διασφαλίσεις ώστε οι σπόροι να παραμείνουν σε προσιτές τιμές για τους αγρότες. Συμφωνία επιτεύχθηκε και σχετικά με νέους κανόνες για τη στήριξη των υνοπαραγωγών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ολένα και περισσότερες προκλήσεις που σχετίζονται με την αγορά και το κλίμα. Η συμφωνία εισάγει σαφέστερη επισήμανση για τα κρασιά χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα με περιεκτικότητα σε αλκοόλ έως 0,05% θα μπορούν πλέον να χαρακτηρίζονται ως χωρίς αλκοόλ, ενώ εκείνα με περιεκτικότητα 0,5% ή περισσότερο θα φέρουν την ένδειξη μειωμένης περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Οι αμπελουργοί θα λάβουν επίσης μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως μετά από φυσικές καταστροφές, κακές καιρικές συνθήκες ή επιδημίες φυτικών ασθενειών. Η συμφωνία ενισχύει επίσης τη στήριξη του ενοτουρισμού και την προώθηση των ευρωπαϊκών κρασιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού γιορτάζει τα 25χρονά της με την παράσταση «Από την Καντάδα στο Μπελκάντο», που θα παρουσιαστεί απόψε στις 8 στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό. Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη είναι αφιερωμένη στους ιδρυτές της Ανδρικής Τετραφωνίας, Αλέκο Οράτη και Μαρίνο Μιτέλα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες θα σχηματιστεί τοπικά ρεομίχλι-ομίχλι, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εκεί τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies' Mall στη Λεμεσό είναι 21 βαθμοί, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 19, στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 18, στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 16, στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 17, στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18, στο Ινωπίο Λινός στο Όμοδος 15 και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 6 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Δευτέρας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού προσκαλεί τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κολοσσίου σε ενημερωτική συνάντηση για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στον Δήμο Κουρίου. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, στο Λύκειο Κολοσσίου, Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Μάθετε πώς το έργο αυτό βελτιώνει την ποιότητα ζωής, προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για πληροφορίες καλέστε 25 27 10 00. ΕΟΑΛΕ ΜΕΣΟΥ. Επενδύουμε σε ένα καθαρότερο, υγιέστερο μέλλον.
Ανακάλυψε τη μαγεία των Δολομιτών χάρη στη Visa. Από 1η έως 30 Δεκεμβρίου, κάνε τουλάχιστον 6 συναλλαγές με τις κάρτες σου Eurobank Visa και διεκδίκησε ένα από τα 6 ταξιδιωτικά πακέτα για να δεις από κοντά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Η μαγεία των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.